Milí poslucháči, v túto nočnú hodinu vám v nasledujúcich minútach ponúkame úvahy nad piatkom utrpenia Pána z dnešného hranného spojenia. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
Rozhlasový projekt pre kňazov otváral nám písma.
Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. V liturgii slavíme obrady Veľkého piatku. Len si to predstavte. Vošli ste autom do jedného z dlhých diaľničných tunelov v Taliansku. Výjazd ešte nie je ani vidieť, a zrazu sa zadné svetlá auta pred vami rozosvietia na červenú. Dopravná zapcha uprostred tunela. Nočná mora, pretože nevieme, čo sa tam vpredu deje. Nakoniec všetci vypneme motor. Sme takmer v tme. Ale nie celkom. Vidíme slabo osvetlený núdzový východ. Aspoň to. Ale strach sa v každom usádza. V mnohých hlavách sa rozbehne kolotoč, ktorý maľuje strašné obrazy nehôd k tuneli. Pozrieme na protismernú premávku, ktorá sa spomalene valí okolo, niektorí mávajú, niečo ukazujú, ale robia aj grimasy. A nejako to utešuje, že to môže mať riešenie. A potom, čo sa zdá ako večnosť, zrazu sa pokračuje. Nikdy som tak nevnímal svetlo na konci tunela ako vtedy. Nikdy som nebol taký vďačný za jas nového dňa. Jedna vec je istá. Tunel je určený na prejazd, nie na pobyt. Tma bez vyhliadky na svetlo je mučivá. Tmavé, veľmi náročné obdobie v našom živote môže spôsobiť, že zabudneme, že slnko existuje. Zlé správy alebo šokujúca udalosť môže zmeniť našu predvídavosť na tunelovú víziu. Náš život je zrazu čoraz stiesnenejší a bezradnejší. A my sami môžeme sa stať čudnými pre ostatných, ktorí nám už nerozumejú. Sme osameli a sami. Veci sa zhoršujú, keď si na negatívne zvykneme a považujeme to za normálne vnímanie. Už ani nečakáme na koniec tunela. V temnote a šere, ktoré sme zažili, najmä v minulom a predminulom roku s koronou, sa vynárala nádej. Tak povediať svetlo na konci tunela. Mohli sme to skutočne prežiť. A zároveň sa nám to niekedy môže zdať aj ťažko uveriteľné. Odkiaľ to má prísť? Ako sa teraz môžeme stať opäť svetlom v týchto svetových krízach a v mojich osobných neistotách? Kto vie? Možno takto uvažovali už izraelskí ľudia za čias proroka Izaiáša. Možno veriaci ľudia minulých storočí si znova a znova mysleli, môže sa to nejako rozjasniť? Katechizmus katolíckej cirkvi učí, Ježišova násilná smrť nebola ovocím náhody v súhre nešťastných okolností. Patrí do tajomstva Božieho plánu, ako to svätý Peter vysvetľuje jeruzalemským Židom už vo svojom prvom príhovore na Turíce. Bol vydaný podľa presného Božieho plánu a predvídania. Tento biblický spôsob vyjadrenia však neznamená, že tí, čo vydali Ježiša, boli iba pasívnymi vykonávateľmi scenára, ktorý vopred napísal Boh. Koncil pripomína, a preto Kristus, aby splnil Otcovú voľu, založil na zemi nebeské kráľovstvo, zjavil nám jeho tajomstvo a svojou poslušnosťou uskutočnil vykúpenie. Cirkev, čiže Kristovo kráľovstvo, už teraz tajomne prítomné, sa Božou mocou viditeľne rozrastá vo svete. Tento začiatok a vzraz naznačujú krv a voda, ktoré vyšli z otvorného boku ukrižovaného Ježiša, ako to Pán predpovedal, keď hovoril o svojej smrti na kríži. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Vždy, keď sa na oltári slaví obeta kríža, ktorej bol obetovaný náš veľkonočný barano Kristus, uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia. Môže to byť všetko v poriadku? Ale potom vždy bola iná skúsenosť. Áno, áno, opäť bude svetlo, je nádej, svitá na lepšie časy. Krízu dokážeme prekonať a v tom má prsty aj Boh. Boh posiela nositeľov nádeja a svetla, ako vtedy Ježiša Nazareckého. Možno nie je náhodou, že jeho narodenie oslavujeme v najtemnejšom období roka okolo zimného slnovratu. Práve keď je najväčšia tma, Boh posiela svetlo. Noc nie je nekonečná. Sme priťahovaní tam, kde je svetlo. Nechceme zostať tme. Už dlhé mesiace máme náladu na Veľký piatok. Stále sme dúfali, že svetlo na konci tunela sa čoskoro stane viditeľným a potom nás tme tunela zastihne ďalšia udalosť a niektorí preto navrhli, aby sa Veľký piatok predlžil, lebo vraj kameň pred Ježišovým hrobom je príliš veľký, príliš ťažký. A kto má takú silu odvaliť takýto veľký, ťažký kameň, aby umožnil nový začiatok? Na Veľkú noc ešte nie sme pripravení. Samozrejme, že by sa to nemalo rušiť, ale oslavovať to môžeme podstate len v režime nenaplnenej túžby. V konečnom dôsledku je táto túžba jediná vec, ktorá nám nakoniec dá silu prekonať Veľký piatok a jeho temnotu. Takže v určitom bode, ale ešte nie dnes. Smutok a bolesti nekončia zo dňa na deň. Paralyzujú ľudí a túžba v nich sa potom len ťažko stáva hybnou silou. Nemôžete len tak odsunúť nabok smutok, ako by nič nebolo. Musíte čeliť smutku. Nemôžete sa tomu vyhnúť, ani ho ignorovať. Treba sa na to pozorne pozrieť. Musíme tomu priznať koreň. Iba ak to urobíme, nájdeme cestu do budúcnosti. Naše vlastné smutky sú veľmi zložité. Spájajú sa s hnevom, nepochopením, bezmocnosťou a sklamaním. Máme výzvu pozrieť sa na ne veľmi zblízka a nájsť pre nich miesto v našom živote. Pretože všetok smutok v nás určitý deň len tak sám od seba nezmizne. Naše skúsenosti musia byť integrované do nášho života. Potom náš život vyzerá inak, ako sme očakávali. Vyzeráme inak. Sme iní, pretože tie smutky sú v nás. Pretože sa stalo niečo, z čoho sme smutní. Táto vec sa stala. Nemôžete to vrátiť späť, aby predstierať, že to vôbec sa nestalo. Definujú nás navždy. Až keď dáme priestor svojim smutkom, môžeme hľadať novú perspektívu. Predtým nie. Predtým by boli perspektívy čistými snámi, zbožnými prianiami, ktoré by sa nikdy nemuseli zrealizovať v realite. Chceme sa dostať cez tmu. Chceme byť skriesení. A skriesení k životu. Momentálne stále cítime v sebe utrpenie, ktoré nás hlboko dojíma. Umierať je ťažké, pretože to vždy znamená, že je napadnuté srdce. Rozhodujúce je, že tento zachvat srdca ako dojatie, keď zažijete niečo krásne alebo hlboké, je možné len preto, že láska je v nás. Môžeme niečo stratiť a zažiť to ako stratu, len ak to milujeme. Ak milujeme a stratíme, zomrieme, ale pretože milujeme, naše srdce môže byť napadnuté, som už zameraný na lásku samotnú, a teda som zameraný na Boha. Takto môžeme byť skriesení. Nič, čo ľahko získame, nemá žiadnu hodnotu, napísal múdry človek, alebo ako sa hovorievalo, čo nás nič nestojí, za nič nestojí. Takže cesta k skrieseniu musí byť náročná. Účelom umierania je vstať. Vstať do niečoho nového. Umieranie a vzkriesenie sú prepojené. Takže keď zomrieme, bez ohľadu na to, aké ťažké to môže byť, vždy si musíme povedať, že umierame smerom k skrieseniu. A že je dôležité mať srdce otvorené a dať bolesti priestor, aby vydržalo intenzitu. Ešte sme neprešli tmou Veľkého piatku. Len znášame smútok. Skutočne milujúci ľudia, ku ktorým sa pripútame, sú pre nás v takýchto časoch veľkou pomocou. Sú to rodičia, súrodenci, manželia, všetci tí ľudia, ktorí sú po našich bokoch. Zvestujú svetlo na konci tunela. Len musíme nájsť silu kráčať k tomuto svetlu, vedený ich rukami. Modlíme sa. Dobrotivý Otče, rozpomeň sa na veľké skutky svojho milosrdenstva a ústavične zochraňuj a posvedcuj svoj ľud, za ktorý tvoj syn Ježiš Kristus vylial svoju krv a tak započal veľkonočné tajomstvo. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. S tichou vďačnosťou uctievajme boskom sväté rany nášho Pána a šeptajme: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Anton Fabián v knihe Vydarený život, vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška, v úvahách inšpirovaných evanjeliom na Veľký piatok s názvom Bezchybná krv tvojho syna píše:
Dnes Deň sa skončil, vraciaš sa autom domov. Zapneš si rádio, počuješ krátku správu o malej dedinke v Indii, kde nejakí ľudia umreli náhle, záhadne na akúsi chrípku, ktorá tu ešte nebola. Je to veľmi neobvyklé, preto tam posielajú lekársky tím, aby to vyšetril. Veľa o tom nerozmýšľaš, ale v nedeľu po návrate z kostola počuješ v rádiu ďalšiu správu. Nehovoria už o troch dedinčanoch, ale už je to 30 000 ľudí niekde hlboko v horách Indie. Večer to už vysiela aj televízia. Smerujú tam ľudia z Centra pre choroby v Londýne, pretože také rýchle šírenie choroby je dosiaľ nevídané. V pondelok ráno, keď vstaneš, je to hlavná správa. Nie je to však už len India, ale aj Pakistan, Afganistan, Irán. Skôr ako si to uvedomíš, počuješ túto správu všade a záhadná chrípka už dostala aj svoje meno. Prezident sa vyjadril, že on a všetci sa modlia a dúfajú, že sa to všetko znovu napraví. Každý čaká, ako to dopadne. Odrazu francúzsky prezident urobí vyhlásenie, ktoré šokuje Európu, uzatvára hranice. Nijaké lety z Indie, Pakistanu alebo z iných krajín, kde sa choroba vyskytla. V ten večer pred spaním pozeráš správy. Sánka ti klesne v údive, keď prekladajú z francúzštiny slova plačúcej ženy. Jej muž umiera v parížskej nemocnici na záhadnú chrípku. Prišlo to už aj do Európy. Vypukla panika. Veľká Británia zatvára hranice, ale už je neskoro. Aj prezident Spojených štátov vydá vyhlásenie. Vzhľadom na zachovanie národnej bezpečnosti všetky lety z Európy a Ázie sú zrušené. Ak sú vaši drahí v zámori, je mi to ľúto. Nemôžu sa vrátiť, kým na chorobu nenájdeme liek.
O 4 dní je ľudstvo pohrúžené do neuveriteľného strachu. Ľudia predávajú malé masky na tvár. Hovoria, čo keď to príde k nám. Kazatelia v kostoloch hovoria, je to rana od Boha. V nedeľu si na omši. Niekto pribehne z parkoviska a volá, zapnite rádio, zapnite rádio. A keď kostol počúva malý tranzistor postavený pred mikrofónom, ozýva sa správa. Dve ženy ležia v nemocnici v našom meste a umierajú na tú záhadnú chrípku. V priebehu niekoľkých hodín sa zdá, že to zaplavuje celú krajinu. Ľudia pracujú bez oddychu, snahe nájsť protilátku. Nič ale nezaberá. Polsko, Maďarsko, Nemecko, Ukrajina, Rusko. Choroba nepozná hranice. A potom sa odrazu rozšíri tá správa. Rozlúštili kód. Existuje liečba. Možno vyrobiť protilátku. Treba k tomu krv niekoho, kto nebol nakazený. Celou Európou všetkými spôsobmi sa šíri núdzová prosba ku každému, aby urobil jednoduchú vec. Zajdite do miestnej nemocnice na kontrolu krvi. To je všetko, čo od vás žiadame.
Keď ty a tvoja rodina prichádza neskoro večer do nemocnice, je tam už dlhý rad. Sestry a lekári vychádzajú, pichajú do prstov, odoberajú krv a nalepujú štítky. Tvoja žena a deti sú tam tiež, berú im krv a potom hovoria, počkajte vonku. Keď oznámime vaše mená, tak môžete ísť domov. Postávaš so svojimi blízkymi, vystrašený, čuduješ sa, čo sa to deje a či je to už koniec sveta. Odrazu z nemocnice pribehne mladý muž a kričí, volá nejaké meno a máva papierom. Čo? Volá to meno ešte raz. A tvoj syn ťa potiahne za kabát a hovorí, ocko, to som ja. Skôr ako si to uvedomíš, schytia tvojho chlapca. Počkajte chvíľku, prestaňte. A potom hovoria, je to v poriadku, jeho krv je čistá. Jeho krv je 100%, má tú správnu krvnú skupinu. O 5 minút neskôr vychádzajú lekári a sestry, plačú a objímajú sa. Niektorí sa dokonca smejú. Je to prvýkrát po týždni, že niekoho vidíš smiať sa. Jeden starý lekár prichádza k tebe a hovorí, ďakujeme, pane, váš syn má bezchybnú krv, je to čistá rídza a my môžeme vyrobiť liek. Keď sa tieto slová rozšíria dookola po preplnenom parkovisku, ľudia kričia, modlia sa, smejú a plačú.
Potom však ten sivovlasý lekár odtiahne teba a tvoju ženu bokom a hovorí, môžete na chvíľočku? Nemysleli sme si, že darca bude taký malý a my potrebujeme podpísať prehlásenie o súhlase. A v tej chvíli starému lekárovi mizne úsmev a hovorí, nemysleli sme si, že by to mohlo byť malé dieťa, neboli sme pripravení, potrebujeme ju všetku. Ale nerozumieš, hovoríme o celom svete, prosím podpíšte, my ju potrebujeme všetku. A nemôžete mu dať transfúziu? Ak by sme mali čistú krv, mohli by sme. Môžete podpísať, chcete podpísať? V nemom tichu to urobíš, potom oni povedia, chcete byť s ním ešte chvíľku, kým začneme? Dokáže sa vrátiť. Dokáže sa vrátiť do miestnosti, kde syn sedí pri stole a pýta sa, ocko, čo sa deje? Dokážeš ho vziať za ruku a povedať: synček môj, ty vieš, že ťa mám rád a nikdy by som nedopustil, aby sa ti stalo niečo, ak by to nemuselo byť. Rozumieš? A keď sa ten starý lekár vráti a povie: je mi to ľúto, ale musíme už začať, ľudia na celom svete umierajú. Dokážeš odísť? Dokážeš výjsť von, zatiaľ čo on volá: otecko, otecko, prečo si ma opustil?
A na ďalší týždeň je slávnosť na počesť tvojho syna. Niekto pritom spí a iní ani neprídu, lebo idú k vode, a iní prídu s okázalým úsmevom a len predstierajú, že ich to zaujíma. Nevyskočíš a nepovieš: môj syn zomrel pre teba, nezaujíma ťa to? To chce Boh povedať. Môj syn zomrel pre teba. Vieš, ako veľmi sa ma to dotýka? Bože Otče, keby sme to videli tvojimi očami, tak nám to zlomí srdce. Pomôž nám, aby sme začali chápať tvoju veľkú lásku k nám.
Virgo Natale.
časopise Slovo medzi nami na dnešný Veľký piatok, piatok utrpenia Pána, čítame: Sám ponesie ich viny, čítame v knihe proroka Izaiáša. Aj keď boli piesne o Pánovom trpiacom služobníkovi v knihe proroka Izaiáša zapísané asi 6 storočí pred Kristom, pozoruhodne presne opisujú Ježiša a jeho poslanie. Dnešné čítanie stručne vyjadruje, čo Ježiš dosiahol svojim umučením a svojou smrťou. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Áno, Ježiš ochotne niesol naše viny, ba niesol aj viny ľudí vinných za jeho zatknutie, súd a ukrižovanie. Jánove pašie, ktoré počúvame, každý Veľký piatok týchto ľudí jasne vymenúvajú. Judáš, jeden z 12, ktorý nasledoval Ježiša od začiatku jeho verejného účinkovania a predsa urobil to strašné rozhodnutie, že ho zradí. Veľkňaz Kajfáš, ktorý nedokázal Ježišovi spoznať Mesiáša a nechal ho odsúdiť na smrť predstaviteľom Rímskej ríše. Peter, jeden z Ježišových najbližších priateľov, ktorý prisahal, že radšej zomrie, než by mal zradiť svojho učiteľa, no potom trikrát poprel, že ho pozná. Poncius Pilát, ktorý vedel, že Ježiš je nevinný, no zo strachu z reakcie ľudu ho odsúdil na smrť. Ľudia v dave, ktorí na Piláta volali, ukrižuj ho. Nevieme, či sa všetci títo ľudia obrátili. S istotou to vieme len o Petrovi. Vieme, že on odpovedal na milosť kríža a prijal Ježišovo odpustenie. A po zmierení s Bohom ďalej ohlasoval radosnú zvesť a napokon za Pána položil aj svoj život. Áno, všetci títo spomenutí ľudia sa mohli neskôr kajať a obrátiť sa k Pánovi, hoď aj v poslednej minúte svojho života. Ježiš ich miloval aj napriek tomu, ako s ním zaobchádzali. Svojimi ranami aj im priniesol uzdravenie a odpustenie. A možno niektorí z nich jeho milosrdenstvo prijali. Je to zarážajúce? Či úžasné? Áno, jedno aj druhé, no také je posolstvo kríža. Nie len na Veľký piatok, ale natrvalo si teda vštep do svojho srdca toto posolstvo. Si milovaný, je ti odpustené, si vykúpený. Ježišu, z hĺbky srdca ti ďakujem za to, že si na seba vzal moju vinu, aby som mohol byť uzdravený zo všetkých rán po hriechu. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na piatok utrpenia Pána píše: Dnes prevádzam Ježiša na jeho bolestnej ceste od jeho zajatia v Getsemanskej záhrade po bičovanie trním, korunovanie. Vidím doráňaného Ježiša, ako berie na svoje plecia kríž a nesie ho na Kalváriu, kde za mňa zomiera, aby ma oslobodil od večnej smrti a ponúkol mi možnosť byť raz s ním vo večnosti. Hoci je dnes deň smútku, predsa mám veľa dôvodov na radosť. Keď budem dnes klačať na znak veľkej úcty ku krížu pred Kristom, nebudem smutný. Naopak tento posvetný čas prežijem vo veľkej vďake voči Bohu za všetko, čo pre mňa prostredníctvom Ježiša urobil. On z veľkej lásky ku mne sa uponížil, pribil moje hriechy a slabosti na kríž a v pokornej úcte voči Otcovi zomrel za mňa. Tejto veľkej láske nemám čo pridať. Môžem ju iba prijať a ďakovať. Klaniam sa ti, Kriste, a dobrorečím ti.
Christus Dominus, factus.
Páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše: Toto je naozaj Boží syn. Znova prežívame udalosť smrti Pána Ježiša na kríži. Stojíme pri umierajúcom Kristovi, počúvame jeho posledné slová, posledné zvolanie i posledný výdych. Obyčajne pri smrti človeka ľudia nečakajú nič viac. Všetkému je predsa koniec, myslia si. Možno vyslovia nejaké slovo na adresu zosnulého a zdá zavzlikajú. Všimnime si však skutočnosť, ktorá sa odohrala pri Ježišovom kríži. Vojak, ktorý stál pod krížom a bol svedkom Ježišovej smrti, vyznal: Toto bol naozaj Boží syn. Zaiste boli pod krížom aj iní, či už Ježišova matka, učeník Ján, iné ženy, či zástup ľudí. My však zostaňme pri výroku tohto vojaka: Toto bol naozaj Boží syn. Aj my dnes stojíme pod krížom Pána Ježiša, aj pred nami zomiera, počujeme jeho posledné slová i posledný výdych. Čo to v nás vyvoláva? Aký je náš postoj k smrti Pána Ježiša? Aké svedectvo a vyznanie vyslovíme? Môžeme spolu so stotníkom pravdivo hovoriť: Toto bol naozaj Boží syn. Osvojujeme si postoj apoštola Pavla, ktorý v Kristovom kríži objavuje najväčšiu lásku, ako ho Boh miluje a zachraňuje a preto volá: Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Platia u nás Pavlové slová: Žijem z viery Božieho syna, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Je pre nás kríž, ako vraví svätý Ján Mária Vianney, najúčenejšou knihou, z ktorej sa treba učiť múdrosti života. Čo nám hovorí kríž Pána Ježiša? Je pre nás znamením najväčšej lásky. Spoznávame a uvedomujeme si, akú veľkú hodnotu máme v Božích očiach, ak Boh neváha za nás omrieť. Kto sme to, ak Boh neušetril vlastného syna a vydal ho za nás všetkých? Tu pri Kristovom kríži môžeme konečne spoznať, kto sme a kto je Boh. Sme Bohom nekonečne milovaní, miluje nás viac ako seba. Je nekonečná láska, ktorá nás miluje nad každú mieru. Kríž je znamením, aby sme so všetkými svätými pochopili, aká je jeho šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a aby sme poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Ukrižovaný Ježiš zjavuje, kto je Boh a kto je človek, a obok spája v jedinej láske. Viera, ktorá vedie k spáse, znamená poznať v Ježišovi Božiu lásku k nám, ktorá je väčšia ako akékoľvek zlo i samotná smrť, ako moja, tak i jeho. Thank you. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše: Život nás neraz stavia do bolestných, ťažkých chvíľ, situácií, ktoré sa javia ľudsky neznesiteľné a neriešiteľné. Dáva nám otázky, ktoré si nevieme sami zodpovedať. Aké nezmyselnosti sa však dopracujeme, ak nám chýba svetlo a múdrosť Božieho slova, ak nám chýba poznanie ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Tým všetkým je láska ukrižovaného a skrieseného Krista, ktorý nám neberie život, ale dáva, aby sme mohli kráčať pred ním v krajine žijúcich. Dnes nás cirkev pozýva modliť sa a dívať sa na ukrižovanú tvár lásky nášho Boha, ktorý nechce smrť človeka, ale radšej sám zomiera za neho. Čím by sme boli a čím sme bez ukrižovanej lásky nášho Pána v najbolesnejších chvíľach svojho života? Veriť a dôverovať ukrižovanému Pánovi je cesta k víťazstvu i tam, kde sa nám javí všetko beznádejné a stratené. Je to cesta k nádeji, ktorá nás nesklame, k pokoju, aký dokáže dať iba On, k radosti, ktorú nám nik a nič nebude môcť zjať, k láske, čo nikdy nezanikne, lebo je životom, ktorý máme žiť večne a nie iba do chvíle našej smrti. Kresťan nie je človek, ktorý by vyhľadával alebo sa kochal v utrpení či v ťažkých skúškach života. Je však človekom, ktorý s Božou pomocou môže dať zmysel aj tomu, čo sa mu zdá nezmyselné. Úžasne to vyjadril muž chorý na rakovinu, keď sa ho pýtali, či bol niekedy v depresii a zatrpknutý. Povedal, takéto sú karty života, ktoré mi Boh s láskou zveril a s takýmito kartami budem s láskou hrať. Ježiš, môj Boh a Pán, pod krížom si klakám. Na seba žalujem, prosím za svoju zem. Krváca z toľkých rán. Vyhostili sme ťa, Bože, z nášho sveta. Vyhostili lásku, odpusť vinu ťažkú. Odpusť, prosíme ťa. Bez lásky, bez teba sa nám tu žiť nedá. Na smrť sa nám mení život otrávený. Bez lásky, bez teba. Ježiš, môj Boh a Pán, navráca zasku nám. Človek hriešnej zeme prosí o odpustenie. Bez teba je tak sám. Podaj nám, ó Pane, skrvavené dlane, hovor dobrým slovom o živote novom, keď tvoj deň nastane. Amen.